რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას უძღვებით ნინო თახნიშვილი და ნიკო ნერგაძე. დაგვრჩა კიდევ 1 საათი და ახლა გავრცელებთ ახალი ამბებით, რომლებსაც გაგაცნობთ ნინო.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ისლამისტური მოძრაობა ჰამასის გასამხედროებულმა ფრთამ განაცხადა, რომ რამდენიმე რაკეტა დაუშინა იერუსალიმს და ისრაელის კიდევ ორ ქალაქს. ზედინ ალ-ყასიმის ბრიგადების განცხადებაში ნათქვამია, რომ ერთი რაკეტა ესროლა ჰაიფას, 4 იერუსალიმს და 4 თელავევს. ეს დარტყმები განხორციელდა მაშინ, როცა ისრაელმა ათობით საჰაერო იერიში განახორციელა ღაზის სექტორში, რასაც შედეგად სულ ცოტა 17 პალესტინელის ციცოცხლე ამსხვერპლა. ისრაელის შეარაღებული ძალების თანახმად 8 ივლისს 130-ზე მეტი რაკეტა იქნა გასროლილი ისრაელის მიმართულებით მას შემდეგ, რაც ისრაელმა იერიში მოიწყო. თეთრი სახლის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატ აბდულა აბდულასთან საუბარში განაცხადა, რომ არ აქვს გამართლება ძალადობას ან არაკონსტიტუციურ ზომებს არჩევნების გაყალბების ბრალდების გამო, რომელთაც აბდულა გამოდის. თეთრი სახლის პრეზიდენტის ჯოშ ირნესტის თქმით, ობამამ აბდულა გააფრთხილა, რომ ასეთი ნაბიჯების გადადგმის შემთხვევაში ავღანეთი დაკარგავდა შეერთებული შტატებისგან ფინანსურ და უსაფრთხოების სფეროში დახმარებას. ასევე ჯოშ ირნესტის თქმით, არჩევნების გაყალბების ბრალდება, რომელთაც აბდულა გამოდის, ჯერ სათანადოდ უნდა იქნეს გამოძიება. აბდულამ 8 ივლისს ქაბულში მხარდამჭერების წინაშე გამოსვლისას თავის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად გამოაცხადა და დასწინა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით მისი მეორე ადგილზე გასულად გამოცხადება გაყალბების შედეგია. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო დღეს სავარაუდოდ უპასუხებს ბრალდებებს, რომლის მიხედვითაც ბრიტანულმა კომპანიებმა სირიას მიყიდეს ქიმიკატები, რომლებიც შემდეგ გამოიყენებოდა მომწამლველი გაზის ზარინის დასამზადებლად. BBC-ს მიერ აღმოჩენილი დოკუმენტის მიხედვით, სირიისთვის ბრიტანეთი იყო ერთადერთი მიმწოდებელი ორი ყველაზე მთავარი ქიმიკატისა, რომელიც გამოიყენება მაღალხარისხიანი მომწამლველი გაზის დასამზადებლად. შეკახსენებ, 2013 წლის აგვისტოში სირიაში მიმდინარე ომის დროს ზარინის გამოყენებას ასობით ადამიანი ამსხვერპლა, მათ შორის ბავშვები. ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატში ბრაზილიის ნაკრების გამანადგურებელი ანგარიშით დამარცხების შემდეგ ბრაზილიის რამდენიმე ქალაქში მასობრივი არეულობები დაიწყო. ბრაზილიის ნაკრები გერმანიასთან ნახევარფინალში 1-7 დამარცხდა. სოციალურ ქსელებში გაჩნდა ფოტოები, რომლებზეც ასახულია, როგორ წვავენ ბრაზილიის ნაკრების გულშემატკივრები ბრაზილიის დროშებს. ქალაქ საუპაულოში ათასობით ადამიანი გამოვიდა ქუჩებში. ტვიტერში გავრცელებულ ფოტოებზე ჩანს ქალაქის ქუჩებში ხანძრები. ინფორმაცია დაშავებულების შესახებ ამ დრომდე არ ვრცელდება. პოლიციამ ხალხის ნაკადი დასაშლელად ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა. რამდენიმე ინციდენტი მოხდა რიო-დე-ჟანეიროში, სადაც ცნობილ სანაპირო კოპაკაბანაზე ათასობით ადამიანი ადევნებდა თვალს მატჩის მსვლელობას. საბერძნეთში სახელმწიფო სექტორის 24 საათიანი გაფიცვა დაიწყო. ესენი სახელმწიფო ხარჯების დაგეგმილ შემცირებას აპროტესტებენ. გაფიცვის შედეგად შეფერხდება საავადმყოფოების ციხეებისა და სხვა სახელმწიფო დაწესებულებების ნორმალური ფუნქციონირება. აქციის მონაწილეები აპროტესტებენ ხელფასებისა და პენსიების 40%-ამდე შემცირებას და ასევე მასშტაბურ გეგმებს სახელმწიფო საკუთრების პრივატიზების თაობაზე. დღეს შუადღეს პროფკავშირის აქტივისტები ათენის მთავარ კლატმონას მოედანზე ფართომასშტაბიან მიტინგს გეგმავენ. სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ვიზიტის ძირითადი მიზანი ნატოს უელსის სამიტისთვის მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელებაა. გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი შეხვედრებს გამართავს საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრებთან და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან. ჯეიმს აპატურაი საქართველოში დღეს ჩამოდის კეთყვით და საქართველოს 10 ივლისს დატოვებს. დღეს გამართება რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის, რუსეთის ფედერაციის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძისა და რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრა. ეს შეხვედრა მეშვიდე შედგება. ზურაბ აბაშიძის განცხადებით, დღევანდელი შეხვედრის დღის წესრიგში განსახილველად ძირითადად სავაჭრო-ეკონომიკურ ურთიერთობებთან დაკავშირებული საკითხებია ჩანიშნული. კაიროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს სპეციალურ სესიაზე მოსახლეობისა და განვითარების შესახებ საერთაშორისო კონფერენციის სამოქმედო პროგრამის შესრულების საკითხებზე. ირაკლი ხარიბაშვილი ასევე დაესწრება სამიტს კლიმატის ცვლილებების შესახებ. გენერალური ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მეუღლეც არის მიწვეული. ის მიწვეულია მსოფლიოს პირველი ქალბატონების კონფერენციაზე ნიუ-იორკში. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი 23 სექტემბერს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში ქართული კინოფესტივალ ის გახსნის ცერემონიასაც დაესწრება და სიტყვით გამოვა და გეტყვით იმასაც, რომ კოალიცია ქართული ოცნების თბილისის მერობის კანდიდატი დავით ნარმანია და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ნიკა მელია დღეს დებატებს გამართავენ. დებატების მოდერატორი მოდერატორი სტუდია რეს დირექტორი მამუკა ყუფარაძე იქნება. ესაც შეეხებოდა ახალ ამბებს და მოდით ახლა გეტყვით დღეს დაგეგმილი რამდენიმე ღონისძიების შესახებაც. სულცოტახანში დაახლოებით 25 წუთში სასტუმრო ამბასადორში სოფლის მეურნეობის მინისტრის შალვა ფიფია საქართველოს სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების ხელშეწყობის ადმინისტრაციულ კონფერენციას გახსნის. პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბში დღეს სამხატვრო აკადემიის სტუდენტები გეგმავენ სპეციალური განცხადების გაკეთებას. ეს განცხადება შეეხება სამხატვრო აკადემიის რექტორის არჩევნებს. თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო პროფესიული თეატრის წითელ დარბაზში საგანგებო პრეს კონფერენცია არის დაგეგმილი. ოპერისა და ბალეტის პროფესიულ სახელმწიფო თეატრში შეიქმნა ფარულთა საბჭო და სწორედ ამის თაობაზე ისაუბრებენ პრეს კონფერენციაზე. თავრობის ადმინისტრაციაში, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ალექსი პეტრიაშვილი, ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელთან სამხრეთ კავკასიაში და საქართველოს კრიზისის საკითხებში ჰერბერტ ზალბერთან შეხვედრას გამართავს. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში კი გამართება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, კერძოდ აფხაზეთში, ხუროთმოძღვრული ძეგლების მხატვრული ერსახის მიზანმიმართული შეცვლის წინააღმდეგ განხორციელებულ ღონისძიებათა პრეზენტაცია და როგორც დაახლოებით 1 საათის წინ გითხარით, კიდევ სხვა არაერთი პრეს კონფერენცია არის დაგეგმილი, ძირითადად მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებთან დაკავშირებით, მოახლოებულ არჩევნებთან დაკავშირებით, არჩევნების მეორე ტურთან დაკავშირებით და ასე საათითაოთ აღარ ჩამოვყევი მათ.
მადლობა ნინო თარხმიშვილი იყო ეს გავაგზავნოთ გადაცემას 906 წუთია ბარე მოკლედ გეტყვით რა დაგვრჩა 1 საათის განმავლობაში რაც შემოგთავაზებთ და შემდეგ გავაგზავნოთ ჯერ ჩვენი სტუმრის შესახებ გეტყვით რომელიც შემოგვიერთდება დაახლოებით 9 საათში და მე 9 საათსა და 1 წუთში მიყვებით წუთებს და წამებს მოკლედ ჩვენი სტუმარი ლინა ღვინიანიძე იქნება ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ცენტრი არის ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციათაგან რომლებმაც ხელი მოწერეს განცხადებას სადაც ითხოვენ ქორეპისკოპოსი იაკობის განცხადებაზე რეაგირებას ამბობენ რომ საკვირაო ქადაგების დროს მის ქადაგებაში კანონსაწინააღმდეგო აგიტაციის ნიშნების შემცველი პოლიტიკური მოწოდებები გაკეთდაო და იმას ვკითხავ თუ რას გულისხმობენ აი ამაში. ამას გარდა ხო ვიდრე სტუმრამდე მივალთ კიდევ გვაქვს არაერთი რამ რაც უნდა გავიაროთ, რამდენიმე სიუჟეტი უნდა მოვისმინოთ და ძირითადად რომ დაეთმობა ჩვენს თანაწამყვანებს რომლებიც გვეტყვიან იმ სფეროს შესახებ რომელშიც თვითონ არიან გათვითცნობიერებულნი, ეკონომიკაზე ვილაპარაკებთ ფერს, სოციალურ ქსელებზე და ასე მხიარულად გავატარებთ მომდევნო 1 საათს. ან მხიარულებამდე ერთ სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ, რომელიც შეეხება საერთაშორისო ვითარებას, ფრუსად უკრაინის ამბებს შეეხება. მეამბოხეების სრულ განიარაღებამდე უკრაინამ უარი განაცხადა პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან ნებისმიერი სახის მოლაპარაკებაზე. პარალელურად დასავლეთის ლიდერები რუსეთს მოუწოდებენ დაძაბულობის განსამუხტავად ნაბიჯები გადადგას. სალმე ასათიანს მოუსმინეთ.
მეამბოხეების სრულ განიარაღებამდე უკრაინამ უარი განაცხადა პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან ნებისმიერი სახის მოლაპარაკებაზე. პარალელურად, დასავლეთის ლიდერები რუსეთს მოუწოდებენ გადადგას ნაბიჯები დაძაბულობის განმოხტვის მიზნით. 8 ივლისს გავრცელებულ განცხადებაში თავდაცვის მინისტრი ვალერი ჰელეტაი ამბობს, მოლაპარაკება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მაშინ, როცა მეამბოხეები ერთხელ და სამუდამოდ დაყრიან იარაღსო. უკრაინის არმიის მიერ ბოლო დღეებში მოპოვებული წარმატების შედეგად მეამბოხეების უმრავლესობა იძულებული გახდა უკან დაეხია. მეამბოხეებმა პირობა დადეს, რომ დონეცკსა და ლუგანსკში აღიდგენენ ძალებს, მას შემდეგ რაც სამთავრობო არმიამ დაიბრუნა კონტროლი სლავიანსკზე მათ ყოფილ გამაგრების ადგილზე. პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ არმიას უბრძანა ამ ქალაქებს ალყა შემოარტყან და მეამბოხეებს საშუალება არმისცენ დამატებითი საბრძოლო აღჭურვილობა მოიმარაგონ. სამოქალაქო პირებს, როგორც იუწყებიან, აქვთ ქალაქების დატოვების საშუალება. უკრაინის თავდაცვის საბჭოს პრესმდივანმა ანდრეი ლისენკომ 7 ივლისს კიევში გამართულ პრეს კონფერენციაზე შემდეგი განცხადება გააკეთა.
Відбувається блокування підходів до цих міст з тим, щоб до бойовиків
Україніс арміяс блокиრებული აქვს ლუგანსკისა და დონეცკის შესასვლელები, რათა ტერორისტებმა არ მიიღონ დამატებითი შეიარაღება, ადამიანური თუ ნებისმიერი სხვა სახის რესურსი. სამოქალაქო პირებს შეუძლიათ მშვიდად დატოვონ ეს ქალაქები და გაიარონ საკონტროლო გამშვე პუნქტებზე. მათ ყველა სახის დახმარება საღმოუჩენია.
Проти через блокпости їм буде надана усіляка допомога.
სეპარატისტების განცხადებით სამხედრო ბლოკადის მოწყობის მცდელობა დაასამარებს კრიზისიდან პოლიტიკური გამოსავლის პოვნის შესახებ იმედებს. 7 ივლისს გავრცელებული ცნობებით დონეცკისკენ სეპარატისტების გამაგრების ადგილისკენ მიმავალ გზებზე გადებული სამი ხიდი აფეთქებების შედეგად იქნა განადგურებული. გავრცელებული ვარაუდით ხიდები სეპარატისტებმა ააფეთქეს, თუმცა თავად მეამბოხეები ამას უარყოფენ და აცხადებენ, რომ აფეთქებები გამოწვეული იყო საბოტაჟის მომწყობი კიევის ერთგული ძალების მიერ. თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის თვითდეკლარირებული ლიდერი პაველ გუბარევი დაიმუქრა დონეცკის მთელი პარამეტრის გარშემო ნამდვილი პარტიზანული ომით. უკრაინის არმიასა და სეპარატისტებს შორის ბრძოლის შედეგად აპრილის შემდეგ დაიღუპა 400-ზე მეტი ადამიანი, ათასობით პირმა საცხოვრებელი სახლი დაკარგა. უკრაინის მთავრობამ გასულ კვირაში დაასრულა 10-დღიანი ცალმხრივი ზავი და მას შემდეგ მეამბოხეების წინააღმდეგ თავისი შეტევა უფრო ინტენსიური გახადა. პარალელურად 7 ივლისს შემდგარ სატელეფონო საუბარში შეერთებული შტატების და საფრანგეთის პრეზიდენტებმა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს მოუწოდეს ზეწოლა მოახდინოს მეამბოხეებზე, რათა ისინი კიევთან მოლაპარაკების გამართვაზე დაიყოლიოს. საფრანგეთის პრეზიდენტის ოფისის განცხადებით ფრანსუა ოლანდი და ბარაკ ობამა პუტინს ტელეფონით 45 წუთის განმავლობაში ესაუბრებოდნენ. თეთრი სახლის სხვა განცხადების თანახმად ბარაკ ობამამ და ფრანსუა ოლანდმა გადაწყვიტეს, რომ ევროპამ რუსეთს დამატებითი სანქციები უნდა დაუწესოს, თუ კი მოსკოვი დაუყოვნებლივ არ გადადგამს დაძაბულობის დეესკალაციისკენ მიმართულ ნაბიჯებს აღმოსავლეთ უკრაინაში.
სალომე ასათიანი გახლდათ, ეს ვაგზერებთ გადაცემას, თქვენ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას FM 107.4-ზე გადაცემას უწყობთ ნინო თახნიშვილი და ნიკო ნერგაძე და უამრავი სხვა ადამიანი. უამრავი შეიძლება ძალიან ხმამაღალი ნათქვამი, მაგრამ რამდენიმე კიდევ სხვა ადამიანი, მათ შორის ერთ-ერთი არის ნინო ევგენიძე, რომელიც ახლა გადაწყვეტ ეკონომიკის ახალ ამბებს.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაცია მალე-თბილისის აეროპორტის შემოწმების საბოლოო შედეგებს გამოაქვეყნებს. მანამდე კი შემოსავლების სამსახურმა ტაურბან ჯორჯია 18 მილიონი ლარი დააჯარიმა. ტავ ჯორჯიამ 2012 წლის სექტემბერში მთავრობასთან გაფორმებული მემორანდუმი ცათადარი გვასაფრენი ბილიკის მშენებლობის ვალდებულება აიღო და აეროპორტის მართვის უფლება კიდევ 10 წლით 2027 წლამდე გაიგრძელა. შეთანხმების მიხედვით კომპანიას ახალი ასაფრენი ბილიკის მშენებლობისთვის 64 მილიონი ლარიანი ინვესტიცია უნდა განეხორციელებინა. გავრცელებული ინფორმაციით თბილისის აეროპორტის მართვასთან დაკავშირებით სახელმწიფოსა და კომპანიას შორის ახალი ხელშეკრულება უკვე ივლისის ბოლოს გაფორმდება. შეკრულების მიხედვით ტაურბან ჯორჯიას აეროპორტის მართვის უფლება 2027 წლის ნაცვლად 2027 წლამდე ექნება. მთავრობა წინა ხელისუფლების მიერ გაუქმებულ ეგრეთ წოდებულ ერგნეთის ბაზრობის ალტერნატიულ ვარიანტზე მუშაობს. გავრცელებული ინფორმაციით მრავალფუნქციური სავაჭრო ცენტრები არამხოლოდ ქვემო ქართლში, არამედ ზუგდიდშიც აშენდება. როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლები განმარტავენ, გამყოფ ხაზთან თავისუფალი ეკონომიკური ზონები შეიქმნება. ლაპარაკია იმაზე, რომ ჩვენს ტერიტორიაზე შეიქმნება თავისუფალი ეკონომიკური ზონა, სადაც ბიზნეს ექნება შესაძლებლობა განახორციელოს ინვესტიციები ნებისმიერი მიმართულებით, აცხადებს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ელგუჯა ხოკრიშვილი. ივნისში უძრავი ქონების სარეგისტრაციო ტრანზაქციათა რაოდენობა წინა წლის იმავე თვესთან შედარებით 9.4%-ით გაიზარდა და ქვეყნის მასშტაბით 45.802 ერთეული შეადგინა. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალური მონაცემების მიხედვით 2014 წლის ივნისი 2013 წლების იმავე თვესთან შედარებით უპირატესი ზრდით გამოირჩეოდა. 2010 წლის ივნისთან შედარებით ზრდა 35.4%-ით. 2011 წლის ივნისთან შედარებით ზრდა 8.2%-ით. 12 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით კი კლება 3.4%-ით დაფიქსირდა. წინა თვესთან შედარებით სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობა 12.2%-ით გაიზარდა. ზრდა დაფიქსირდა როგორც პირველადი, ისე მეორე და სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობაში.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძემ გაგაცნოთ ეკონომიკის ახალი ამბები. ცოტა ხანში ის მოგვიბრუნდება და ცოტა უფრო ვრცლად მოგვითხრობს ერთი თემის შესახებ, რომელიც შეეხება ქსელური მზაობის ინდექსს საქართველოში. ნინო, ვიდრე გავაგზავნებთ, რა არის? კი გვეტყვი ცოტა ხანში, მაგრამ ახლა რო გითხრა, ქსელური მზაობის ინდექსი რა არის, რომელი ქსელების მზაობაზე ალაპარაკებს?
ეს ინდექსი განსაზღვრავს ანუ ქვეყნის მიერ ახალი ტექნოლოგიების, ასე ვთქვათ, გამოყენების მასშტაბებს და ასევე თუ როგორ ხდება ანუ ეკონომიკური ზრდის მიმართულებით ამ ტექნოლოგიების გამოყენება და ამაზე ვისაუბრებთ.
ერთ წუთში ვილაპარაკებთ ამაზე. მადლობა ნინო ევგენიძე გახლდათ, ეს და იქნება კიდევ ცოტა ხანში. 9 საათი და 15 წუთი შესრულდება ცოტა ხანში. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უსმენთ თქვენ FM 107.4-ზე. გადაცემას უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას, კეთვით მოკლედ თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი სოფლიოში, რა მოხდა მნიშვნელოვანი საქართველოში. აბა ნინო, გესმენთ.
ისლამისტური მოძრაობა ჰამასის გასამხდელებელმა ფრთამ განაცხადა, რომ რამდენიმე რაკეტა დაუშინა იერუსალიმს და ისრაელის კიდევ ორ ქალაქს. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო დღეს სავარაუდოდ უპასუხებს ბრალდებებს, რომლის მიხედვითაც ბრიტანულმა კომპანიებმა სირიას მიყიდეს ქიმიკატები, რომლებიც შემდეგ გამოიყენებოდა მომწამლელი გაზის არმიის დასამზადებლად. ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატში ბრაზილიის ნაკრების გამანადგურებელი ანგარიში დამარცხების შემდეგ ბრაზილიის რამდენიმე ქალაქში მასობრივი არეულობები დაიწყო. საბერძნეთში სახელმწიფო სექტორი 24 საათიან გაფიცვას იწყებს. საქართველოს ეწვია სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი ჯეიმს აპატურაი. მისი ვიზიტის ძირითადი მიზანი ნატოს უელსის სამიტისათვის მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელება. დღეს შედგება რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის თურა ბაბაშიძისა და რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის მეშვიდე შეხვედრა. დღესვე გამართება კოალიცია ქართული ოცნების თბილისის მერობის კანდიდატ დავით ნარმანიასა და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატ ნიკა მელიას შორის დებატები.
გავაგრძელებთ გადაცემას და როგორც უკვე გითხარით, გავაგრძელებთ ამ ქსელური მზაობის ინდექსზე ლაპარაკით, რომელიც ნინამ გითხრა, რომ არის ერთ-ერთი ინდიკატორი იმისა, თუ რამდენად არის ქვეყანა მზად და როგორ ვითარდება ქვეყანაში ახალი ტექნოლოგიები.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ჩვენი მიმოხილვების დროს ყოველთვის ვცდილობთ საგანგებო ყურადღება გავამახვილოთ საერთაშორისო ინდექსებში საქართველოს ადგილზე, რადგან ეს ერთის მხრივ აადვილებს საქართველოს საერთაშორისო ეკონომიკური იმიჯის აღქმას, მეორე მხრივ კი იძლევა წარმოდგენას ქვეყნის ეკონომიკის ცალკეული სფეროების მიხედვით არსებულ რეალობასა და განვითარების პერსპექტივაზე. სწორედ ამ თვალსაზრისით არის საინტერესო ეგრეთ წოდებული ქსელური მზაობის ინდექსი, რომელიც აფასებს ქვეყანაში საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების მიმართებას ეკონომიკასთან. აღსანიშნავია, რომ ეს ინდექსი განსაკუთრებით აქტუალობას იძენს 21 საუკუნეში, როცა, ასე ვთქვათ, IT ტექნოლოგიების განვითარება განსაკუთრებულ საფეხურზე არის ასული და რაც მთავარია, ეს პროცესი დროში ძალიან დაჩქარებულია. 2014 წლის ანგარიშის მიხედვით საქართველოს ამ ინდექსით მე-60 ადგილი აქვს მსოფლიო ქვეყნების რეიტინგში 158 ქვეყანას შორის, რაც ნიშნავს, რომ 2013 წელთან შედარებით ქვეყანამ 5 პოზიციით გაიმჯობესა მდგომარეობა. ქსელური მზაობის ინდექსი ითვლის და ანალიზებს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა ბიზნეს და ინოვაციური გარემოს საკანონმდებლო ბაზა, ქვეყანაში ინფრასტრუქტურის არსებობა, ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის ფასი და ამ ტექნოლოგიების გამოსაყენებლად უნარების არსებობა. მთავრობის, ბიზნესისა და ფიზიკურ პირთა მიერ საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება, საინფორმაციო ტექნოლოგიების ეკონომიკური და სოციალური გავლენა. შესაბამისად ინდექს 4 ქვე ინდექსი აქვს, როგორებიცაა გარემოს მზაობის გამოყენების და გავლენის ქვე ინდექსები. ყველაზე კარგი მაჩვენებელი საქართველოს ეგრეთ წოდებული მზაობის ინდექსი აქვს, რაც ტექნოლოგიების ცოდნასა და ხელმისაწვდომობას და ფას გულისხმობს. ყველაზე დაბალი შეფასება კი საქართველოს ამ ტექნოლოგიების სწორედ ეკონომიკაში გამოყენების კუთხით მიიღო. კერძოდ, საკმაოდ მოგრძალებულია ახალი ტექნოლოგიების როლი მოსახლეობის სხვადასხვა ეკონომიკურ და საზოგადოებრივ აქტივობებში. მსოფლიო ქვეყნებთან, სხვა ქვეყნებთან შედარებით ადგილის გაუმჯობესების მიუხედავად, საქართველოს ქულა არ გაზრდილა და კვლავაც 3.9-ს უტოლდება სოციალური გავლენა, 3.9% აღემატებოდა ეკონომიკური გავლენის კრიტერიუმს, 2.9-ს. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ახალი სერვისებისა და პროდუქტების შეთავაზების დროს ახალ ტექნოლოგიებს ქვეყანაში დიდ მნიშვნელობას არ ანიჭებენ. ბიზნესის წარმომადგენლები ნაკლებად იყენებენ ინტერნეტ სივრცეში არსებულ ტექნოლოგიურ საშუალებებს მათი ახალი ორგანიზაციული მოდელების შესაქმნელად. მიუხედავად არსებული პრობლემებისა, საინტერესოა, რომ ანგარიში საქართველოს სომხეთთან, ყაზახეთთან, პანამასთან, ყატართან და არაბთა გაერთიანებულ საემიროებთან ერთად მზარდ ვარსკვლავთა კატეგორიაშია მოქცეული. ანუ მისი ქულა საშუალოზე მაღალია და საშუალოზე სწრაფად იზრდება. ასევე კვლევაში აღნიშნულია, რომ ეს ქვეყნები მკვეთრი პოზიტიური ცვლილებებით გამოირჩევიან. ინდექსის დეტალური ანალიზის შედეგად არასამთავრობო ორგანიზაცია IDFI, რომელიც ქვეყანაში ინტერნეტ ტექნოლოგიების განვითარების საკითხს სწავლობს. დაასკვნა, რომ კვლევის შედეგებით საქართველოში ინტერნეტ ხელმისაწვდომობის კუთხით მზარდი ტენდენციები შენარჩუნებულია. პოლიტიკური და ბიზნეს გარემოს შედარებით სტაბილური ვითარების მიუხედავად, მთავარი გამოწვევები ქვეყანას აქვს ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვაში და მათი ეკონომიკური მიზნებისთვის გამოყენებაში. ეს შესაძლოა განპირობებული იყოს ერთის მხრივ ბიზნეს სექტორის მხრიდან, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ტექნოლოგიების ათვისების დაბალი დონით, და მეორეს მხრივ მოსახლეობაში განათლების სრულყოფილი დონის და საჭირო უნარჩვევების ნაკლებობით. მნიშვნელოვანია ასევე, რომ სახელმწიფოს როლიც, რადგან საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფეროში ჩართულ მხარეებს შორის ურთიერთობები მყარი სამართლებრივი საფუძვლით უნდა რეგულირდებოდეს და სახელმწიფოს თანმიმდევრულა პოლიტიკამ სტიმული უნდა მისცეს ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებას ეკონომიკაში.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლავთ ეს. ცოტა ხანში ლაპარაკს გავაგრძელებთ, თუ დაახლოებით თქვათ ახალ ტექნოლოგიებზე ლაპარაკით არა, მაგრამ სოციალურ ქსელებს მიმოიხილავს ხოლმე დავით ჩიხლაძე. მარტო სოციალურ ქსელებს არა, ინტერნეტის სიახლეებს, რაც ერთგვარად კავშირში ამ თემასთან ახლა პირდაპირ შეიძლება არ იყოს, მაგრამ კავშირში მაინც არის და არის ასე.
დიდი მადლობა.
მოკლედ, მაგრამ ვიდრე სოციალურ ქსელებზე ლაპარაკს გავაგრძელებთ და დათესხოვდეთ რომ 20 სიტყვა გვითხრა, მოდი დღეს რაში ნახვა შეგიძლიათ, ჯერ მაგას გეტყვით, ანუ თქვათ გადაწყვეტთ კინოში წასვლა, ან თეატრში, ან გამოფენა ნახოთ, რამე, ან კონცერტი, რა არის ქალაქში, რა ხდება. მაგრამ სინდელენი გეტყვით.
თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას თანამედროვე ქართული გრაფიკა, ღია ბარათების სერიიდან ქართველი მხატვრები. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ირაკლი ფარჯიანის, ესმა ონიანის, რუსუდან ფეტვიაშვილის, ირაკლი ჩიქოვანის და სხვების გრაფიკული ნამუშევრები. ხელოვანის ერთიანი და ამავე დროს განსხვავებული ხედვა სხვადასხვა ხელწერით შესრულებული და თემატურად გამორჩეული ნამუშევრები საქართველოს კულტურის პოპულარიზაციის ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ ექვთიმე თაყაიშვილის დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი გამოფენა. აქ პირველადაა წარმოდგენილი ბოლო 50 წლის განმავლობაში საქართველოში აღმოჩენილი არქეოლოგიური მასალა, რომელიც ძველი საყოველთაო ცნობილი აღმოჩენის ფონზე ნათლად ადასტურებს ქართული კულტურის განვითარების ერთიან და უწყვეტ ხაზს ნეოლითის ეპოქიდან გვიან ანტიკურ ხანამდე. თანამედროვე ხელოვნება და მუზეუმი ასაქვია გამოფენას, რომელსაც დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში დაეთვალიერებთ. თანამედროვე ხელოვანები გერმანიიდან, საქართველოდან, აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან სხვადასხვა სტილის ნამუშევრებში ასახავენ მუზეუმს, როგორც დაწესებულებას, კოლექციას, არქიტექტურულ ქმნილებასა თუ დიზაინერის მიერ შესრულებულ ექსპოზიციას. თუ კინოში წასვლა გადაწყვიტეთ, შეგიძლიათ კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანს ეწვიოთ. გადის ფილმი ტრანსფორმერები გადაშენების ხანა 3D ფორმატით. ფილმის სიუჟეტი კი ასეთია. ბიზნესმენების და გენიალური მეცნიერების ჯგუფი ცდილობს დახვეწოს ტექნოლოგიები ისე, რომ უცხოპლანეტელების შემოტევის განმეორების შემთხვევაში კაცობრიობას ჰქონდეს საპასუხო იარაღი. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ მარიამ ქაცარავას ახალი ფილმი „ზღვარი“ და ანიმაციური ფილმი „როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 2“.
მაგრამ ცინდელიანი იყო ეს, ვაგრძელებთ გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით, დათო ჩიხლაძე შემოგვიერთდა სტუდიაში, ის მიმოიხილოს ხოლმე სოციალურ ქსელებს, ამასთან ერთად თუ რამე მიმიგაჩნდება ხოლმე ინტერნეტში, ანუ რაღაც მიმის ახსნა არ ამთლა ცეთი მარტივი, მაგრამ რაღაც ფოტოებზე სათაცილო წარწერები, სათაცილო ფოტოშოპები, ასე შემდეგ, დათოს ეს არ გამორჩება ხოლმე არასდროს. და დღეს დილას წარმოიდგენდით ალბათ, რას აფოტოშოპებენ და რას აკეთებენ ინტერნეტში, ძირითადად ბრაზილიის მარცხს. შემდეგ კიდევ უფრო მტკივნეულს ხდიან, როდესაც უყურებ და უყურებ სხვადასხვა, აი რას უყურებ.
დილამ შედავეს, უყურებ რა ვიცი, ყველაფერს ალბათ, როგორც შეიძლება რომ იხუმრო ამ თემაზე. ზამბერმა საიტმა დღეს და გუშინ ღამე უკვე გამოაქვეყნა თავისებური გამახმაურება იმაზე, თუ რა მოხდა, როცა ბრაზილიამ წააგო 7-1. ყველაზე აქტუალური მაინც ის მიმი გახდა სიმბა თავის შვილთან ერთად, რა თქმა უნდა, თუ სიმბა თავის მამასთან ერთად. ძალიან ცნობილი მიმი არის შაბლონური ფრაზით, თუ გახსოვთ და ალბათ ვერ შეხავდით ესეც ინტერნეტში შვილო რა არის მაგალითად როცა თამაშს აგებ არ ვიცი мама ჩვენ გერმანიის გულშემატკივრები ვართ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მაგრამ თეორი რაღაც იყო ესეთი ზართული იქნებოდა ბრაზილიის გულშემატკივრებისთვის გუშინ ინტერნეტში შემოსვლა იმიტომ რომ თითქმის ყველგან იყო აბსოლუტურად რაღაც
ის ძალიან გული სამაჩუყებელი პატარა ბიჭი რო ტიროდა მე მგონი 2:0-ის მერე ჯერ კიდევ მაგრამ ეს საყვარელი ბავშვი იყო რომელიც გოკოს კილაში ხური და ძრავლებს.
ანუ ის ვაინი რომელიც იმ ბავშვი ამ გაკეთდა შემდეგ, ნუ იყო თითქმის ყველა ესეთი გალერეის ესეთ ღირსეული დამამშვენებელი და არა მარტო ეს ვაინი, რამდენიმე გამორჩეული პერსონაჟი ყავდა გუშინ ბრაზილიის დამარცხებას ტრიბუნებზე. გალერეები შეხვდა ნაინგაქსეც, მეშებსეც, ყველას ესეთი იყო ბასფიცე მაგალითად რომელიც ყველას კარგად იყო გაკეთებული, მოკეთ სლაიდი არის, შეგიძლიათ ჩვენ შევიდეთ და ნახოთ როგორ გამოიყურებოდნენ ბრაზილიის გულშემატკივრები თამაშის დაწყებამდე და როგორ გამოიყურებოდნენ თამაშის შემდეგ. გადაწევ ფოტოს, ხედავ გულშემატკივრებს დაწყებამდე, შემდგომში გადმოწევ და ხედავ იქ.
და ძალიან დიდი განსხვავება ამაში.
იგივე ადამიანებს კი საოცრად დიდი განსხვავება არის. ბას ნაინგაქს ქონდა შეკრავებული ცოტათი ისეთ დაფოტოშოპებულიც კი, მაგრამ ზოგიერთ ძალიან ნატურალური ემოციები და ერთ საიტზე ერთ სტატიად გაერთიანებული სახელი ქონდა მე სტატიამის გამომფრომო მეწონა და ამდროს ერთ საში არებ ხოლმე ყოველთვის და ეს ავირჩიე რომ დავცება თამაში არებინა იმიტომ რომ ცეთი სათავე ქონდა რომ ამაზონის მდინარე არაფერი ამასთან შედარებით რაც რემლებსაც დაღვრიდნენ ბრაზილიის გულშემატკივრები ესეთი ბანალური სათავე ძალიან
ხო და ხა უყურებ თან ახლოს ფოტოები როგორ ტირიან ბრაზილიის გულშემატკივრები ცოტა გული სამჩუყებელია მართლა თუ რაც
სოფლიოს ყველაზე დიდი ფორნო საიტი მოთხოვდა ადამიანებს რომ შეეწყვიტათ თამაშის ვთქვათ ჰაილაიტების ატვირთვა მათ საიტზე და საერთესო ერთ-ერთი ყველაზე ისეთ პოპულარული ხუმრობა გუშინ
ხო რაღაც ისეც
არსებობდა ხო
ამ თემასთან დაკავშირება
იმისთან დაკავშირებით იყო დაკავშირება და კიდევ ის იყო რა ქვია ყველაზე მეტად სამბა ტექნო 1.7 იყო ეს ყველაზე ხშირად ნათქვამი კიდე რასაც ხედავდი ხოლმე
კიდე ერთხელ როგორ
სამბა ანუ სამბა
აა გასაგები სამბა ტექნოს ძინავდა
გასაგები და
ნიცხუში ვიფიქრე ფეისბუქზე გადასარები ხუმრობა მოვიფიქრე რომელიც რა თქმა უნდა გადაწყვეტე რომ მარტო მე მომაფიქრდა როდესაც შევედი რომ კაკაია ბოლი დამეწერე მე
აღმოჩენ მე წერნო
აა მარტო შეიძლება ნუ ისეთი მარტო ხუმრობა იყო
ფერმა დაწერა
ფერმა დაწერა ხო რაც ცხადია სიმღერიდან რომელიც არგენტინამ იამაიკას 6-0 მოუგო.
ბევრი ადამიანი ხო შორის გუშინ და რაღაც რამდენიმე საიტი აღწელებდა რომ ბრაზილიაში დაიწყო რაღაც არეულობა, ხალხი ქუჩაშია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამის დადასტურება ზართული იყო, იმიტომ რომ ისეთი რა ანუ ასე ვთქვათ, სანდო მედია საშუალებები ამას აღწერდა ყოველ შემთხვევაში და ამიტომ გუშინ იყო ერთ ძალიან საინტერესო საიტი, რომელიც ძალიან დამეხმარდა დღეს თუ კიდე თქვენც დათვალიერეთ, ეს იყო პირდაპირ ლაივ კემები ბელო ჰორიზონტიდან საღამოს ინფორმაციის გასაგებად, მოკლედ ინტერნეტში ესეც ნახე, თუ რა ხდებოდა ქალაქში, რომელშიც ბრაზილიის ნაკრებმა.
მე მგონი მაინც არაფერი არ ხდებოდა, ანუ ჩვენც ახალამებში რაღაც არეულობები იყო, ცხადია, ქონდა ახალამებში, მაგრამ
ამ ქალაქში ანუ მე ხან დიდი ხანი უყურებდი ლაივ კემებს, სხვათა შორის, ანუ განსაკუთრებული რაღაც ესეთი არეულობა რაზეც შეიძლებოდა ეს ვთქვათ, ისე აღნიშნა რომ რამდენიმე ქუჩა იყო გადაკეტილი, რაღაც პოლიცია იყო სადაც მობილიზებული და ასე შემდეგ, თუმცა ნუ ის რომ რაღაც ადამიანები ელოდებოდნენ ალბათ აცლებით უფრო მეტ პანიკას და სეირს ასე
თქო. ხო, ანუ ხა ბრაზილიაში პატარა არეულობა მგონი არ უყურცა ეს.
საბედნიეროდ ესეთ რაღაცები არ მოხდა მოკლედ, თუმცა ეს ლაივ კემები მაინც კარგი აღმოჩნდა. მე აღმოჩნდა ბრაზილიის ყველა ქალაქს აქვს თქვენი საყვარელი გუნდის როი თამაშებს შეგიძლიათ შეხვიდეთ რადარ გლობალზე.
საქართველოში არის? საქართველოს ქალაქები ყველა არის თქო თუ რა?
საქართველოს ქალაქები თავში ყველა არის, ბრაზილიის ქალაქებში არის. და ნუ შეგვიძლია თქვენ საყალუკონ სადანო თხოვეთ თავზე შეითამაშეთ მოკლედ.
მადლობა, თავში ხლაზე გახვდათ ეს ვაგზერებს გადაცემას, ცოტა ხანში გადაცემას გავგზერებს სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი იქნება ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. თემა იქნება თემას მოუბრუნდები ცოტა ხანში, ახლა აღარ მოასწრებთ მაგის თემას, იმიტომ რომ ახლა ყვა ახალი ამბების დრო. ნინო თარხნიშვილი შემოვიდა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და ის გეტყვით იმის შესახებ, თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოში, ან რა მოხდა მნიშვნელოვანი საქართველოში. ოღონდ გეტყვით ამის შესახებ მოკლედ. აბა ნინო, გესმენთ?
ისლამისტური მოძრაობა ჰამასის გასამხდელებულმა ფრთამ განაცხადა, რომ რამდენიმე რაკეტა დაუშინა იერუსალიმს და ისრაელის კიდევ ორ ქალაქს. თეთრი სახლის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატ აბდულა აბდულასთან საუბარში განაცხადა, რომ არ აქვს გამართლება ძალადობას და ან არაკონსტიტუციურ ზომებს არჩევნების გაყალბების ბრალდების გამო, რომლითაც აბდულა გამოდის. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო დღეს სავარაუდოდ უპასუხებს ბრალდებებს, რომლის მიხედვითაც ბრიტანულმა კომპანიებმა სირიას მიყიდეს იმიკატები, რომლებიც შემდეგ გამოიყენებოდა მომწამლული გაზის ზარინის დასამზადებლად. ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატში ბრაზილიის ნაკრების გამანადგურებელი ანგარიში დამარცხების შემდეგ ბრაზილიის რამდენიმე ქალაქში მასობრივი არეულობები დაიწყო. საბერძნეთში სახელმწიფო სექტორის 24 საათიანი გაფიცვა დღეს შუა დღისას დაიწყება. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო პროტესტს გამოთქვამს უკრაინელი რუსეთის მიერ უკრაინელი მფრინავი ქალის დაკავების თაობაზე და მოუწოდებს რუსეთს გაათავისუფლოს ის. სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ჯეიმს აპატურაის საქართველოში ვიზიტი დღეს იწყება. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე და რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი დღეს შეხვდებიან ერთმანეთს. ქართული კოალიცია ქართული ოცნებისა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თბილისის მერობის კანდიდატებს დავით ნარმანიასა და ნიკა მელიას შორის დღეს დებატები გაიმართება და ბოლოს არასამთავრობო ორგანიზაციები ცესკოს ქორეპისკოპოსის იაკობის მიერ საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტზე შესაბამისი რეაგირებისაკენ მოუწოდებენ.
გასამსამინდის პროგნოზით გავაგრძელებთ, მარიამ ცინდელიანს მოუსმინეთ.
საქართველოში დღეს წვიმიან ამინდს მზე შეცვლის, ბათუმში გამოიდარა და მზეანა ვარაუდები. ანალოგიური ამინდი იქნება ქუთაისში პლუს 30 გრადუსამდე დათბება. სოხუმში დღის პირველ ნახევარში 26, მეორეში კი პლუს 16 გრადუსი იქნება. მესტიაში შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა, ზუგდიდში ტემპერატურა პლუს 29 გრადუსამდეა. სინოპტიკოსების ვარაუდით ახალციხეში 27, გორში კი 30 გრადუსი იქნება. სიღნაღში პლუს 28 გრადუსამდე დათბება, რუსთავსა და თბილისში დღე უმეტესად მონალექოდ ჩაივლის, პლუს 30 გრადუსიან ავარაუდები.
და გაცემა სპორტის ამბებით გავაგრძელებთ. სპორტი დღეს ცხადია ფეხბურთია და მხოლოდ ფეხბურთი. ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად სტუდიაში. კიდევ ერთხელ მოგესალმები ოთარ.
დინამო მშვიდობის. მსოფლიო ჩემპიონატის პირველ ნახევარფინალში მინარე ტურნირის შედეგიანობის რეკორდი დაფიქსირდა. ბრაზილიისა და გერმანიის ნაკრებების მატჩში 8 გოლი გავიდა და აქედან 7 ბრაზილიელთა კარში. ნეიმარის და ტიაგო სილვას გარეშე დარჩენილი ლუის ფელიპე სკოლარის გაწვრთნილი გუნდი პრინციპულ მეტოქესთან პირწმინდად განადგურდა და ეს თამაშის პირველ სავე ტაიმში გამოჩნდა. ჩემპიონატის მასპინძელთა რბევას მეათე წუთზე თომას მიულერმა ჩაუყარა სათავე. ამ გოლიდან 19 წუთში კი გერმანელები უკვე 5-0 იგებდნენ. ბრაზილიელთათვის კიდევ უფრო შეურაცხყოფელი ის იყო, რომ მოწინააღმდეგემ გოლები მათ საჯარიმოში ლაღად თამაშის შემდეგ გაიტანა. კლოზემ ხედირამ და ორჯერ კროოსმა ისევ შვიდად შეაგორეს ბურთი კარში. თითქოს მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონს კი არა, პატარა ბავშვების გუნდზე თამაშებოდნენ. პირველ ტაიმში გარდა იმისა, რომ კატასტროფული ანგარიშით დაასრულეს საწყისი 45 წუთი. სამხრეთ ამერიკელებმა კარში ერთხელ დარტყმას კი ვერ შეძლეს. შესვენების შემდეგ იოახიმ ლიოვმა მინდორზე ანდრე შიურლე შეუშვა და ამ უკანასკნელმა დუბლით 7-0-ამდე გაზარდა ანგარიში ევროპელთა სასარგებლო, თუ თქმა უნდა. მას მიძილთა ერთადერთი გაბრძოლება კი ვიხილეთ მატჩის მიწურულს ოსკარის მიერ გატანილი გოლით. საბოლოოდ 1-7 წააგო ბრაზილიამ, რაც ამ ქვეყნის ნაკრებისთვის არა მარტო მსოფლიოს ჩემპიონატების ფინალურ ეტაპებზე, არამედ მთლიანად ბრაზილიური ფეხბურთის ისტორიაში უცუდესი შედეგია. ისტორიაში პირველად გაუშვა ბრაზილიამ 7 გოლი. გოლი აქამდე ანტირეკორდი 1920 წელს ურუგვაისთან 0-6 წაგება იყო. უშუალოდ მსოფლიოს ჩემპიონატებზე კი აქამდე მთავარ სირცხვილად საფრანგეთთან 0-3 მარცხი ითვლებოდა 1998 წლის ფინალში. ცოტა ძნელია გადაჭრით თქვა, რომ გამანადგურებელი ანგარიშით წაგება ტიაგო სილვას არ ყოფნამ გამოიწვია. ახლა ამაზე საუბარი შეუძლებელი და ცოტა უხერხულიც არის. სამაგიეროდ თამამად შეგვიძლია ვთქვა, რომ ასეთი უსუსური ნაკრები ბრაზილიას არასოდეს ყოლია. და კიდევ ერთი უსიამოვნო ფაქტი ბრაზილიის გულშემატკივართათვის, გუშინდელი თამაშიდან მიროსლავ კლოზემ მსოფლიოს ჩემპიონატების ფინალურ ეტაპებზე გატანილი გოლების რაოდენობა 16-16-ამდე გაზარდა და ბრაზილიის ნაკრების ყოფილი თავდამსხმელის რონალდოს რეკორდი გააუმჯობესა. დღეს ფინალის მეორე საგზურისთვის ერთმანეთს უკვე არგენტინა და ჰოლანდია დაუპირისპირდებიან. არგენტინელები მსოფლიოს ჩემპიონატის ნახევარფინალში ბოლოს 24 წლის წინ გავიდნენ და ცხადია ამაზე შეჩერებას არაპირებდნენ. ოცია არც ჰოლანდიას აკლენ არჯისფერები, მსოფლიოს პირველობის მოქმედი ვერცხლის პრიზიორები არიან და ახლა მხოლოდ 4 წლის წინანდელი შედეგის გაუმჯობესებაზე ფიქრობენ. არგენტინელები და ჰოლანდიელები ერთმანეთს 6 ჯერ შეხვედრიან, 3-ჯერ ევროპელებმა მოიგეს, 2-ჯერ დასრულდა თამაში, ერთხელ კი სამხრეთ ამერიკელებმა იმარჯვეს და ეს ერთი გამარჯვება იყო 1978 წლის მსოფლიოს ჩემპიონატის ფინალში. დღევანდელი თამაში რაც შეეხება, თბილისის დროით ღამის 12 საათზე უნდა დაიწყოს.
მადლობა ბატონო. ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს აგრძელებს გადაცემას და როგორც ხო გითხარით, გადაცემას გავაგრძელებ ჩვენს სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი არის ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი და ჩვენ ვილაპარაკებთ უბრალოდ ჯერ ვილაპარაკებთ განცხადებაზე, რომელიც რამდენიმე არასამთავრობო გაავრცელა, მათ შორის ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა, არასამთავრობო ორგანიზაციები ქორეპისკოპოსი იაკობის განცხადებაზე რეაგირებას ითხოვენ, ანუ ამბობენ, რომ საკვირაო ქადაგების დროს კანონსაწინააღმდეგო აგიტაციის ნიშნების შემცველი პოლიტიკური მოწოდებები გააკეთავ. ქორეპისკოპოსი საკვირაო ქადაგებისას მრევლს მოუწოდებდა აქტიურად მიიღოთ მონაწილეობა თვითმართველობის არჩევნებში და არ დაეშვათ კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტის გამარჯვება. ნაციონალურ მოძრაობაზე იყო ლაპარაკი, თუმცა მე მგონი სიტყვები ნაციონალურ მოძრაობა არ უთქვამს. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს? ანუ ერთი რაც დავიკითხე არასამთავრობოების განცხადებაში არის ნათქვამი ის, რომ ადამიანს აქვს სიტყვის თავისუფლება, ყველა ადამიანის, მათ შორის რელიგიურ მსახურებსაც, მაგრამ რელიგიურ მსახურებს არ აქვთ აგიტაციის უფლება წინასაარჩევნო პერიოდში. რატო არის ეს?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან საინტერესო კითხვა და ეს არის მთავარი ფუნდამენტური საკითხი, რატომაც ეს ნორმა არის რელევანტური და რატომაც ფიქრობთ, რომ ესეთი პრაქტიკა, რომელსაც იმედი გვაქვს, რომ ცესკო დაამკვიდრებს და თავის შეფასებას მისცემს, იქნება მნიშვნელოვანი. როდესაც კანონის არჩევნო კოდექსი ამბობს, რომ აგიტაცია შეუძლიათ, პოლიტიკური გამოხატვა არის, რა თქმა უნდა, გამოხატვის თავისუფლების ნაწილი, რომელიც არის დაცული სფერო კონსტიტუციით, და საარჩევნო კოდექსიც ამას ამბობს, მაგრამ ამბობს, რომ არსებობს რაღაცა ლეგიტიმური მიზნები, რის გამოც შეიძლება კონკრეტული სუბიექტების გამოხატვის თავისუფლება შეიზღუდოს. და რატომ არის ესეთი რელიგიური ორგანიზაცია? ეს მუხლი მაგალითად, რომელიც საუბრობს, რომ რაღაც სუბიექტებს აქვთ შეზღუდული გამოხატვის თავისუფლება, ასახელებს ისეთ სუბიექტებს და პირებს, როგორებიც არიან მაგალითად მოსამართლეები, საქართველოს სახალხო დამცველი, მათ შორის არის რელიგიური ორგანიზაცია. რა თქმა უნდა, მიზანი ამ შემთხვევაში არის განსხვავებული. თუ საუბრობთ მოსამართლეზე, აქ არის დამოუკიდებლობის, ნეიტრალობის და ასე შემდეგ მიზანი, რომ ის უნდა აღიქმებოდეს ყველა ადამიანის თვალში ასეთად. რაც შეეხება რელიგიურ ორგანიზაციას, მე ვფიქრობ, რომ აქაც არსებობს ამგვარი შეზღუდვის ლეგიტიმური მიზანი და გამართლებულია, რომ გარკვეულ სუბიექტებს, მათ შორის რელიგიურ პირებს, შეეზღუდოთ პოლიტიკური გამოხატვა არჩევნების წინ, იმიტომ რომ მათ არ მოახდინონ არათანაზომიერი ზეგავლენა საარჩევნო პროცესებზე. ეს არის პოლიტიკური პროცესი, საარჩევნო პროცესი და ბუნებრივია იმ პირობებში, როცა რელიგიურ ლიდერებს, მაღალი იერარქებს აქვს ძალიან დიდი გავლენა საზოგადოებაზე, მათ შეუძლიათ არსებითად შეცვალონ ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესი და არსებითად შეცვალონ შედეგი არჩევნებში.
მაგრამ იქვეთ ამავე განცხადებაში ეწერა, რომ შეიძლება რაღაც ბუნდოვანებასაც კონდეს აქ ადგილიო, რამდენიმე მიმართულებით, პირველი რომ
ვის ეზღუდება უშუალოდ, აი ეს აგიტაცია ცოტა არის გაუგებარი ამითი, ხომ? იმიტომ რომ თქვა რა ვიცი, მე თუ დიაკვანი ვარ სადღაც ეკლესიაში, არ მაქვს უფლება რომ თქო ჩემი აზრი გამოვთქვა ამასთან დაკავშირებით, თქვა თუნდაც ჩემს ამ 5-6 ადამიანთან. ანუ აი რა მომენტში ვის ეზღუდება და რა ეზღუდება?
კარგი, შეგვიძლია ამაზე ახლა ვიმსჯელოთ, ეს არ ყოფილა განხილვის საგანი, არასოდეს ესეთი პრეცედენტი არ ყოფილა და არც ეს კოსა რომ შეიძლება ამაზე და ალბათ არც არასამთავრობო ორგანიზაციებს ყოველ შემთხვევაში ფართოდ. კანონი ამბობს ესეთ რამეს, რომ რელიგიურ ორგანიზაციებს ეზღუდებათ აგიტაცია. რა არის აგიტაცია? აგიტაცია არის ნებისმიერი საჯარო მოქმედება, რომელიც არის გაკეთებული იმისკენ, რომ ვიღაცას სუბიექტს დაუჭირო მხარი ან პირიქით გამოხვიდე მისი საწინააღმდეგო გამოხატვით. ამ შემთხვევაში თუ შვიდ ადამიანთან ვისაუბრებ, მაგალითად ეს არის პრივატული სფერო და არ აქვს მნიშვნელობა ვინაკეთებს ამას, ეს არ ჩაითვლება პოლიტიკურ აგიტაციად. გარდა იმ შემთხვევაში თუ ეს არის საჯარო სფერო, რა თქმა უნდა ქადაგებებით და ასეთი ტიპის ადგილები, რომელზეც ძალიან დიდ ამომრჩეველთან მიუწვდება ხელი, ეს არის საჯარო სფერო. ანუ ეს კომპონენტი ასე თქვა გვაქვს, მაგრამ ვინ არის რელიგიური ორგანიზაცია, ეს არის კითხვა მთავარი, ვინ წარმოადგენს მას. ჩვენ ფიქრობთ, რომ შესაძლოა რიგითი სასულიერო პირიც კი წარმოადგენდეს რელიგიურ ორგანიზაციას ამ კანონის მიზნებისთვის, თუ საუბრობთ, რომ კანონი ამბობს, რომ მან გადაიცვას პროცესი არათანაზომიერი ზეგავლენისგან, თუ კონკრეტულ შემთხვევაში კონკრეტული სასულიერო პირის ქადაგება ამ კანონის მიზნებს პასუხობს და ის პრინციპში არხოვებს და წარმოადგენს რელიგიურ ორგანიზაციას ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ფიქრობთ, რომ შეიძლება ის გავრცელდეს კიდეც რიგით სასულიერო პირზე და ჩვენ გვახსოვს ესეთი შემთხვევები, როცა წინა არჩევნების დროს 2012 რიგითი სასულიერო პირები უწევდნენ აგიტაციას კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალებს და მათ რეალური გავლენაც მოახდინეს პროცესზე. ეს არის ერთი ამბავი. რაც შეეხება ქორეპისკოპოსის შემთხვევას, ჩვენ აქ ვამბობთ, რომ ეს არ არის ბუნდოვანი, უბრალოდ ამტკიცება იმის, რომ ქორეპისკოპოსი მაღალი ალბათობით წარმოადგენს რელიგიურ ორგანიზაციას, ამის დასაბუთებლად მოყვავს საქართველოს ეკლესიას და სახელმწიფო შორის დადებული შეთანხმება, რომელიც ამბობს, რომ ქორეპისკოპოსი არის მაღალი იერარქი ეკლესიის, იმდენად მაღალი, რომ ის პირდაპირ აფილირდება ეკლესიასთან გარკვეული ტიპის საჯარო ურთიერთობებში. ეს არის უბრალოდ დამატებითი არგუმენტი იმისთვის, რომ განმარტოთ ქორეპისკოპოსი პოსის ესეთი აპრიორული ბმა ეკლესიასთან, როგორც რელიგიურ ორგანიზაციასთან, და ეს ერთობლიობაში გვაძლევს იმის მტკიცების საშუალებას, რომ ამ შემთხვევაში იგი წარმოადგენდა ორგანიზაციას და მისი სიტყვები აღქმულ იქნებოდა, როგორც ეკლესიის პოზიცია და მისი პოლიტიკური გამოხატვა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ტიპის შეზღუდვა არამარტო კანონში წეროს, ამიტომ პრაქტიკაშიც მივიღოთ ესეთი განმარტება, მაგალითად ცესკოს მხრიდან და კიდევ ერთი მიზანი კანონის, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ზოგადად საუბრობთ გამოხატვის თავისუფლებაზე რელიგიური ორგანიზაციების, არსებობს ორი მიდგომა სხვადასხვა ქვეყანაში. მიდგომა, რომელიც მათ ყოველთვის აძლევთ გამოხატვის თავისუფლებას, მათ შორის პოლიტიკური გამოხატვის თავისუფლებას, ეს არის ამერიკული მოდელი ძირითადად, მაგრამ არსებობს უფრო მკაცრი სეკულარიზმის ქვეყნები, სადაც ასე თქვათ რელიგიურ ლიდერებს აქვთ უფრო ნაკლები გამოხატვის თავისუფლება, მათ შორის ნაკლები პოლიტიკური გამოხატვის თავისუფლება. ეს რელიგიური ლიდერები ამ შემთხვევაში,
თქვათ, სად არის ეგ მოდელი?
მაგალითად ფრანგული მოდელი არის მკაცრი სეკულარიზმის მოდელი, როცა გამოხატვის თავისუფლება საჯარო სივრცეში არსებითად იცხუდება ძალიან ბევრი მიმართულებით. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი ჩვენს კონტექსტში და რატომ არის რელევანტური ზუსტად იმ გარემოებიდან გამომდინარე, როცა საუბრობთ ესეთი დიდი ხარისხის გავლენებზე საზოგადოებაზე, როცა მითუმეტეს ბოლო პერიოდის მანძილზე ეს სეკულარული ბალანსი არსებითად არის დარღვეული და თუ ორგანიზაციებს რელიგიურს შესაძლოა ფაქტობრივად მოახდინონ გავლენა პროცესზე, ეს უკვე არის პრობლემა რეალურად პრაქტიკაში და ის არღვევს ამ მოდელს სეკულარული სახელმწიფოსი. და კიდევ ერთი ამბავი, ხელისუფლება, ყველა ხელისუფლება ამ ქვეყანაში მიდრეკილი იყო და არის მიდრეკილი ლოიალობისგან ხელისუფლების მიმართ, რელიგიური ორგანიზაციების მიმართ, ისინი უწევენ ანგარიშს და ისინი გარკვეულ ლეგიტიმაციებსაც იღებენ მათგან. იმ პირობებში თუ განმარტავთ საარჩევნო კოდექსი ისე, რომ მათ უნდა ჰქონდეთ და ვიტყვით, რომ ეს ნორმა არასწორია და მათ უნდა ჰქონდეთ უპირობო პოლიტიკური გამოხატვის თავისუფლება, ბუნებრივია ხელისუფლების ლოიალობის ხარისხი შეიძლება გაიზარდოს რელიგიური ორგანიზაციების მიმართ, მათ გაუჩნდეთ მეტი მოლოდინები მათგან გარკვეული ტიპის მხარდაჭერისა განსაკუთრების წინა საარჩევნო პერიოდში. ეს რა თქმა უნდა სრულიად დისბალანს გაუკეთებს იმ კონცეფციას, რომელზეც საუბრობდით, და ეს იქნება ძალიან ნეგატიური დემოკრატია.
რამდენად შესაძლებელია ახლა რა გქ დიდი დრო რომ უბრალოდ მოუბრუნდებით ამის უფრო ვრცლად განხილვას ერთ წუთში, მაგრამ
რამდენი შესაძლებელია მის ხელოვნურად გაკეთება? ხო არის რომ ქვეყანაში მიდის რაღაცა პროცესები თავისი. თქვათ გაიზარდა ეკლესიის როლი, იმიტომ რომ მეტი ადამიანი მიდის ეკლესიაში, უფრო მეტი ადამიანი ხდება მრევლით, არც როგორ ეს სწორი გამოთქმა და შემდეგ ისინი უგდებენ ყურს, უჯერებენ თავიანთ მოძღვარს, სხვა სხვა რაღაცეებში ცხოვრებაში, იმის უსმენენ თუ როგორ იცხოვრონ, რა ჩაიცვან, მათ შორის რას უნდა მიაქციონ ყურადღება პოლიტიკოსებში. შეიძლება კი ამ პროცესის თქვათ სახელმწიფოს ძალით შეჩერება და სწორია საერთოდ ასე რომ თქვათ რომ აი ეს ასე არ უნდა იყოს და კანონით დავარეგულირო ეს რომ მოწყობა ვეღარ თქვას რაღაცა ის თქმა უნდა.
А мозгор машеулия თქვას ბევრი რამე, მითხოთ რომ ეს არის კომუნიკაციაში თავის მრევლთან, მას აქვს თავისი სფერო, თავისი სივრცე, რომელშიც სხვათა შორის სახელმწიფო ვერ ერევა, იმ ნაწილში ასე თქვენი საუბრებს, მისი დამოკიდებულება მის მრევლთან და მათი მიმართება, რომელიც არის ამ რელიგიის თავისუფლების დაცული, ამაში სახელმწიფო არ ერევა და სეკულარიზმი ნიშნავს იმას, რომ როგორც სახელმწიფოს პროცესები არის დაცული ორგანი რელიგიური ორგანიზაციებისგან, ასევე არის რელიგიური ორგანიზაციების აქვს შიდა ავტონომიები და ისინი არიან თავისუფალი და დაცული სახელმწიფო ზეგავლენისგან, ამიტომ ეს არის ორმხრივი პროცესი და ორმხრივი მიმართება.
აი ეგ მინდა ვიკითხო ხოლმე, რა გავაგზავნებ ერთ წუთში ახალი ამბების დრო არის, ერთი წუთით შევჩერდები და გავაგზავნებ სამ თემაზე ლაპარაკს. ლინა ღვინიანიძე ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით შემოვიდა ჩვენთან ნინო თახნიშვილი, ნინო გისმენთ.
ისლამისტური მოძრაობა ჰამასის გასამხედროებულ მომხრთან განაცხადა, რომ რამდენიმე რაკეტა დაუშინა იერუსალიმს და ისრაელის კიდევ ორ ქალაქს. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო დღეს ავარუდოდ უპასუხებს ბრალდებებს, რომლის მიხედვითაც ბრიტანულმა კომპანიებმა სირიას მიყიდეს ქიმიკატები, რომლებიც შემდეგ გამოიყენებოდა მომწამლული გაზის ზარინის დასამზადებლად. ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატში ბრაზილიის ნაკრების გამანადგურებელი ანგარიშით დამარცხების შემდეგ ბრაზილიის რამდენიმე ქალაქში მასობრივი არეულობები დაიწყო. საბერძნეთში სახელმწიფო სექტორის 24 საათიანი გაფიცვა დღეს შუა დღისას დაიწყება. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო პროტესტს გამოთქვამს უკრაინელი ფრინავი ქალის დაკავების თაობაზე და რუსეთს მოუწოდებს გათავისუფლოს ის. სამხრეთ კავკასიაში და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი ჯეიმს აპატურაი საქართველოში ვიზიტს იწყებს. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ ბაბაშიძე და რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასანი დღეს ერთმანეთს შეხვდებიან. დღესვე კოალიცია ქართული ოცნებისა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თბილისის მერობის კანდიდატებს დავით ნარმანიასა და ნიკა მელიას შორის დებატები გაიმართება.
მადლობა ნინო, ვაგზელებთ გადაცემას. ლინა ღვინიანიძე ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 2988 327, და რეკეთ თუ რამე შეკითხვა ან კომენტარი გაქვთ და მანამდე მინდა რომ ეს აზრი დავამთავროთ, რაც ლაპარაკობთ. სეკულარიზმი გასაგებია, სახელმწიფო უბრალოდ მთავრობა ცალკე, სიტყვაზე ეკლესია ცალკე, მაგრამ ეს რამდენად ორმხრივი და გასაგებია რომ არის ორმხრივი პროცესი, მაგრამ არა თანაბრად ორმხრივია, როგორც მე მისვის, იმიტომ რომ თქვათ ეკლესია არის ამავე დროს ამომრჩეველიც, ამავე დროს არის თქვათ გავლენას მღვდელი ხმას აძლევს არჩევნებში, ამით რაღაცნაირად გავლენას ახდენს იმაზე თუ ვინ იქნება პარლამენტში, ვინ იქნება მთავრობაში, როგორ იქნება ხელისუფლება დაკომპლექტებული, მაშინ როდესაც სახელმწიფოს ეს არ შეუძლია რომ გააკეთოს ეკლესიასთან მიმართებაში. ანუ როგორ დისბალანსი არის ამ კუთხით, ხო? ეკლესია ერევა სახელმწიფო საქმეებში, თუ რომ გამოთქვამს აზრს, როგორი უნდა იყოს ქვეყანა მოწყობილი, ასეც უნდა იყოს, აძლევს ხმას, მაშინ როდესაც ვთქვათ სახელმწიფო წესით არ უნდა ერეოდეს იმაში თუ როგორ რას თქვა შეგვით ეკლესია მართმადებელი იქნება თუ რომელიმე სხვა.
ხა ბუნებრივია რაც ბალანსებს საუბრობთ, ეს არ ნიშნავს აბსოლუტურად თანასწორ და თქვა და ის
მაგრამ შეიძლება ხოში არის ხოლმე რა თქვა პრეტენზია სასულიერო სახურების მიმართ რომ რატო გამოთქვამენ აზრს. ხა მეც მომისმენია ეგეთი ისა რომ რატო თქვა საერთოდ რამაგისი საქმეა რაღაც წვლილებას მიიღებს პარლამენტი. არა და რაც ალბათ არ არის წორი, რომ არის მის საქმე.
ხო შეიძლება ესეთი აზრით არსებობდეს რომ არ არის თქვა მისი საქმე და ესეთი მოდელებით არსებობს როგორც ვთქვით როცა ძალიან ისხუდება და არსებობს ამისთვის არსებული რაღაც კონკრეტული ლეგიტიმური მიზანი. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში როცა საუბრობთ შეზღუდვაზე, რა თქმა უნდა, აქ არის ჩარევა კონკრეტულ უფლებაში და არსებობს მოსაზრება, რომ სასულიერო პირებს აქვთ პოლიტიკური გამოხატვა. თუმცა კონკრეტულ შემთხვევებში, კონკრეტულ მოცემულობებში და კანონმდებლობებით და პრაქტიკებით შეიძლება იყოს შეზღუდული მეტად ან ნაკლებად. მთავარი არსებობდეს რაღაცა მიზანი ლეგიტიმური და ეს შეზღუდა იყოს გამართლებული, იმიტომ რომ ეს მიზანი არის მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, მღვდელს, მოსამართლეს, ახალ და ამცველს ვერ შეუზღუდავ იმას, რომ არჩევნებზე მივიდეს და ხმა მისცეს, მაგრამ ეს არის ფარული პროცესი. მთავარი, რა თქმა უნდა, ვიცით, რომ
ყველა ადამიანი მაგრამ მღვდელი მოსამართლე ერთი ხო არის, ერთი საჯარო
თქვა. ხო, ვისაუბროთ მაღალი სასულიერო იერარქია როგორც სამშობლოში.
მსმენელი ყოველდღე ძალიან დიდი ხანია და ჩავრთავთ და გამშვიდობის მადლობა რომ დაგვირეკეთ. გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ? მადლობა რომ მოგვიცადეთ, აბა მოგისმენთ ახლა.
და მე დიახ, მე შეკითხვა მაქვს ქალბატონინასთან ესეთი ორი. პირველი, კერძოდ ჩვენ კარგად ვიცით რომ ეს ქადაგება არის ინდივიდუალური პრაქტიკულად და მხოლოდ მრევლისთვის. ეხლა მაგალითად ეპისკოპოსი არ გამოსულა დინამო სტადიონზე და არ შეუკრები 80000 ხალხი ან სპორტის სასახლეში, მაგრამ თუ ეს გაავრცელა პრესამ, მე მგონი პრესამ უნდა ეცოდეს კანონი იმასთან დაკავშირებით, რომ ამის გავრცელება ეკლესიის ქვედა არ შეიძლება.
მადლობა, პირველი შეკითხვა გასაგებია, მეორეს დაგვისვით თუ შეიძლება, სულ უფრო მოასწროთ, ხო?
დიახ, დიახ, მეორე შეკითხვა. ეკლესიას ქონდა ერთი ესეთი ცუდი ჟამი, როდესაც კომუნისტებმა წაართვეს მიწები პრაქტიკულად და ეკლესიის დატოვის მიწების გარეშე, მაგრამ ეხლა გამოდის ისე, რომ ხელისუფლება უბრუნებს რა ეკლესიას მიწების ნაწილს, არ ნიშნავს, რომ ეკლესია გაჩუმდეს იმაზე, რომ მოსახლეობას და მრევლის საავთო საბადებელი და სარჩენილი მიწების ნაწილი გაიყიდოს უცხოელებზე თავისთავად ჩადიოდა და ის ვრევლი ისე ეკლესიის შესანახი გახდეს. მე მგონი სავსებით სამართლიანი
გადაწყვეტილება. მადლობა რომ დაგვირეკეთ, მადლობა. გასაგებია ორივე შეკითხვა. პირველიდან დავიწყოთ, იმიტომ რომ მეც მქონდა ეგ შეკითხვა, სად გადის ზღვარი საჯაროდ გაცხადებასა და არასაჯაროდ გაცხადებას შორის.
ხო, ბუნებრივია, ესეც არის შეფასების საგანი, რა არის საჯარო მოქმედება, რასაც საარჩევნო კოდექსი ამბობს და რა არ არის, არ შეიძლება ჩაითვალოს საჯარო სივრცედ. ვფიქრობთ, რომ ორი კომპონენტია მთავარი, რასაც ვსაუბრობთ ქორეპისკოპოსზე. ერთი რომ ეს რა თქვა ინდივიდუალური ქადაგება, ის დგას იმ ადგილას, სადაც დგას როგორც ქორეპისკოპოსი და მისთვის ეს სივრცე, ეს ტრიბუნა არის დათმობილი როგორც ამ ტიპის სასულიერო ლიდერისთვის. მეორე, რომ ამას ესწრება ამ მრჩეველთა ძალიან დიდი ნაწილი და კოდექსის მიზნებისთვის მრევლი არის ამ მრჩეველი ადამიანები, რომლებიც უნდა გააკეთონ ცოტა ხანში არჩევანი კონკრეტულ არჩევნებზე, და მესამე კომპონენტი, როცა რომელიც აძლიერებს პრინციპში და მის გარეშეც ეს იქნებოდა საჯარო მოქმედება, ეს არის ის, რომ ის ვრცელდება ფართოდ მედიით და არ მხოლოდ ის, რომ მედია მიცოდა ამის თაობაზე, რომ ის აგიტაციას აკეთებდა, თავად ქორეპისკოპოსმა იცოდა, რომ მედია ესწრებოდა მის გამოსვლას და მისი ეს მოწოდება იქნებოდა კიდევ უფრო საჯარო, ვიდრე შეიძლებოდა იყოფილიყო ის ფიზიკური სივრცე, რომელშიც ის ამას აკეთებდა. ამიტომ, როცა ვსაუბრობთ სამართალდამღვევაზე, ვიაზრებთ იმას, რომ სამართალდამღვევის პასუხისმგებლობა გააცნობიეროს, რა ტიპის აუდიტორიასთან აქვს შეხება მისი კონკრეტული პოლიტიკური გამოხატვით და არ ღვევს თუ არა ის ამით რამეს. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, მე დავუბრუნდა მღვდელთან დაკავშირებით და მის გამოხატვაზე არჩევნებზე. რა თქმა უნდა, როცა კანონი ზღუდავს ამ სუბიექტებს, ამ პირებს, ის არ ამბობს, რომ მათ არ უნდა ჰქონდეთ პოლიტიკური სიმპატიები. ჩვენ ვიცით, რომ ყველა მათგანს, მიუხედავად იმისა, ისინი ამას ავლენენ თუ არა, უნდა გააკეთონ არჩევანი და ალბათ აკეთებენ კიდე საკუთარ არჩევანს. მთავარი არის ის, რომ ისინი ამას არ აკეთებდნენ საჯაროდ და ისინი არ ასოცირდებოდნენ კონკრეტულ პოლიტიკურ სუბიექტთან. ეს აღქმის, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობის შემცირება ამგვარი
ახქმის არის კანონი. მე მაგას კიდე ახლა მოვბრუნდებით, ერთ სმელსაც ჩავრთავ, მეც ვეღარ მოვასწრებ და შემდეგ კიდე მაგაზეც გავაგრძელოთ ლაპარაკი. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ. გისმენთ თუ შეიძლება მოკლედ დაგვისვოთ შეკითხვა.
გისმენთ გრაცელე, ხო?
გისმენთ თუ შეიძლება მოკლედ დაგვისვოთ შეკითხვა.
მე ვარ ზემოი მეეთიდან 85 წლის კაცი, ვარ ორთოდოქსი ათეისტი. მიუხედავად ამისა, მე მიმაჩნია რომ იაკობი არის ქართველი გულიანი ვაჟკაცი, კაცი და მაგას გაუმოძებ მეტრა დაუკრატაში, გაგაბრანდებოდეთ.
მადლობა ზარისთვის, გაგაბრანდებოდეთ შეკითხვას, არ ქონდა აზრი, უფრო აზრი გამოთქვა მსმენელმა. და ბოლოში გავედით და მაქვს ესეთი შეკითხვა, რომ ჩვენ ხო ლაპარაკობთ სხვადასხვა მოდელზე, ამერიკულზე, ფრანგულზე, რამდენად არის საერთოდ შეთანხმება საქართველოში, რა მოდელი გვაქვს და რამდენად არის, ვთქვათ, გააზრებულად, რომ აი ესე გვინდა გავაკეთოთ თუ ისე. თუ არის უბრალოდ რაღაც რამდენიმე ჩანაწერი კანონში, რომელიც არის, იმიტომ რომ არ ვიცი რა, სხვადასხვა მიზეზების გამო. იმიტომ რომ მე მესმის, რომ ვთქვათ, საფრანგეთის შემთხვევაში შეიძლება არ ვიცი რამდენად შეიძლება იყოს ერთმა ადამიანმა გადაწყვეტა თუ ადამიანების ჯგუფმა, მაგრამ არის რაღაც ერთგვარი ხედვა, რომ აი ქვეყანაში არის ასე და ამ რაღაც ღირებულებების გამო, რომელიც გვაქვს თქვა ჩვენ ფრანგებს. ან ამერიკაში არის ასე ამ ღირებულებების გამო. საქართველოში მე არ მომისმენია რამე სახის შეიძლება კანონმდებლობის მხრიდან, რომ აი როგორ იყოს მოწყობილი ქვეყანა. ანუ ერთი მხრივ თქვა არასამთავრობოების განცხადება ჩანს როგორც
საბაბი არა როგორი პრიზი რაც საქართველოს რატო გამოსდა რუსულად არ ვიცი მაგრამ ის რომ თქვათ არასამთავრობოებს უნდათ რომ რაც გარკვეულ წილად იყოს ქვეყანაში და მიაჩნიათ რომ ესე არის სწორი მაგრამ ეს მათი აზრია და მეტი პრინციპში ამაზე არც არავინ არ ლაპარაკობს
ხო ეს ლეგიტიმაციის საკითხი ამ სეკულარული კონცეფციის, რაზეც საუბრობთ ხოლმე ყოველთვის დგას და ყოველთვის ამბობენ, რომ აი თუნდაც ადამიანის უფლებათა თავი, რომელიც არის კონსტიტუციაში, ჩვენ შეიძლება ეს არ აღერჩევია, ხო? საქართველოს ეს რესპუბლიკის პერიოდში, როცა საქართველო როგორც სახელმწიფო ბოლო ბევრი ათწლეულის მანძილზე არსებობდა, არასოდეს არ ყოფილა განსხვავებული მოდელი გარდა გამიჩნული მოდელისა. ანუ ეს იყო არჩევანი პრინციპში და ეს ჩაიდო კონსტიტუციაში. რა თქმა უნდა, ეს საფრთხე რომ საზოგადოებამ გადაძლიოს ამ ტიპის ჩანაწერები არსებობს, თუმცა დღევანდელი მდგომარეობით ის არის კონსტიტუციის ნაწილი, ეს არის მთავარი ფუნდამენტი არსებული სახელმწიფოსი და ეს არის ის, რასაც კი ჩვენ ვეყრთნობით, ვიყენებთ იმისთვის, რომ გაძლიერდეს ეს
სისტემა. აი მოდელზე ალაპარაკობთ.
თუნდაც მოდელი, ანუ ესეც მოდელი არის, თუნდაც კონსტიტუციაში თანხმებში წერია და ეს მოდელი არ არის რაღაცა მხოლოდ საარჩევნო კოდექსში ერთ-ერთი ნორმა, რომელსაც ვიყენებთ. ეს არის ფუნდამენტურად ამ ქვეყნის ეს თქვა საწყისები, რომელსაც ის დგას და ფიქრობთ, რომ რა თქმა უნდა არსებობენ ძალები, არსებობენ ადამიანები, რომელთაც აქვთ სურვილი და თუ ისინი კიდევ უფრო ბევრი იქნებიან, შეიძლება გადაძლიონ კიდეც ეს მოდელი და განსხვავებული და ასეთი საფრთხეების შეხება არსებობდა ძალიან ბევრი მოსაზრება უახლოეს წარსულში, ხო?
ხო, მაგრამ თუმცა ხა მე მინდა რომ დავაზუსტო, რომ ლაპარაკი არის თქვა არა განსხვავებაზე ირანის მოდელსა და საფრანგეთსა, არამედ ამერიკასა და საფრანგეთს შორის, ანუ სადაც ერთ შემთხვევაში სასულიერო პირებს აბსოლუტურ გამოხატვის თავისუფლება აქვს, როგორც ზანეთ, მეორე შემთხვევაში ნაკლები და შეზღუდული აქვს.
მე არ ვიცი რა იყო მაგალითად საარჩევნო კოდექსში, როცა ის იწერებოდა, რა იყო მიზანი, აი ამ მუხლის და როგორ იაზრებდა თავის დროზე კანონმდებელი, როცა ამას იღებდა, თუმცა ის არის თანხმედრაში საქართველოს კონსტიტუციაში. ასთან და ის არის აი იმ რაღაცა ლოგიკის ნაწილი, რომელსაც კონსტიტუცია ეფუძნება. რა თქმა უნდა, ამ ნორმის განმარტება შეიძლება კიდევ უფრო მკაცრად და ნაკლებად მკაცრად, უფრო მეტად მიახლოებულად საფრანგეთის მოდელთან, მაგრამ ამას ვერ განმარტავთ ისე როგორც განმარტავს ამერიკის მოდელი მაგალითად. ამერიკის კანონმდებლობაში საერთოდ არ იარსებებდა ესეთი ჩანაწერი და არც არსებობს, რადგან ისინი სულ თავისუფლებას უჭერენ მხარს, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ეს ჩანაწერი გვაქვს, ის არის თანხმედრაში კონსტიტუციის ლოგიკასთან, თუმცა სადგადი ზღვარი აქ არ უკვე შეფასებისაგანი, ვინ არის რელიგიური ორგანიზაცია, შესაძლოა არსებდეს განმარტება, რომ ას წარმოადგენს მხოლოდ პატრიარქი, მხოლოდ წმინდა სინოდი, მეტი არავინ, ან ქორეპისკოპოსი და კიდე რამოდენიმე პირი, მაგალითად მდივანი საპატრიარქოსი და არა რიგითი სასულიერო პირი. ეს არის დისკუსიის საგანი, ამაზე არ ყოფილა დისკუსია. მე ვფიქრობ, რომ როგორც მინიმუმ ისინი არიან ქორეპისკოპოსი, პატრიარქი, სინოდი და ასე შემდეგ მაღალი ლეგიტიმაციის მქონე ორგანოები და სასულიერო პირები თავად ეკლესიაში და ნებისმიერ ორგანიზაციაში. ეს არ არის მხოლოდ ეკლესია, სამუფტოც რა თქმა უნდა არის რელიგიური ორგანიზაცია და ამ რეგულაციებში ექცევა. ამიტომ ეს არის შეფასების ზღვარი, რელიგიური ორგანიზაციის წარმომადგენლობის უფლებამოსილება ვის აქვს, რა თქმა უნდა შეიძლება არსებობდეს მოსაზრება, რომ არათანაზომიერი იქნება რიგით სასულიერო პირს ამგვარი შეზღუდვა და
უთხრა. ერთსაც მინდა რომ ეს აქვს, რომ ქორეპისკოპოსაც არ უთქვამს სიტუაცი ნაციონალური მოძრაობა ან ქართული ოცნება, თუმცა გასაგები იყო რაზე ლაპარაკობდა, არაორაზროვნად თქვა მაინდა მაინც, მაგრამ არც იურიდიული კუთხიდან ამბობდა, რომ არ დაუჭიროთ ხარ იმ ხალხს, ვინც ღირსება ახყარა ქართველ ერს. ანუ
ხო, ეს არის ეს თქვა განმარტების საგანი. თქვენც მეც და ნებისმიერ მოქალაქეს რო ვუჩვენოთ ეს ტექსტის გვეტყვის, რომ რა თქმა უნდა ის ამ კონტექსტში, ამ პოლიტიკურ მოცემულობაში და ამ ქვეყანაში საუბრობს ორ პოლიტიკურ ძალაზე. არის მოახლოებული არჩევნები და ის ნამდვილად ამბობს, რომ არჩევნებში ხმა უნდა დაუჭიროთ ძალას, რომელიც ძალიანაც კარგი არ არის, მაგრამ ვიღაცას ჯობია. ანუ ეს სიტყვები მიუხედავად იმისა, რომ მას არ დაუსახელებია პარტიები, რა თქმა უნდა და ეს მგონი სადაო არ არის, ნამდვილად საუბრობდა პოლიტიკურ ძალებზე, მას ასევე არ უთქვამს, რომ ის არის რელიგიის კონკრეტული ეკლესიის წარმომადგენელი, მას არ სჭირდებოდა ამის მითითება. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ის ამგვარად აღიქმებოდა, მისი სტატუსი ამგვარი გავლენის საშუალებას იძლეოდა და ამ შემთხვევაში ამ მრევლი იყო კონკრეტული ამ მრჩეველი, რომელსაც შეიძლებოდა მას მოახდინოს ეს გავლენა. ასევე კანონი არ ამბობს იმას, რომ მნიშვნელოვანია ეს გავლენის მოხდენის ფაქტი. ჩვენ არ გვინდა შედეგები, რამდენი ადამიანი წავა ამის მერე და გააკეთებს კონკრეტულ არჩევანს. თავად ის ფაქტი, რომ ასეთი საფრთხე შეიქმნა ამ პოლიტიკური განცხადებით, არის საკმარისი კანონისთვის, რომ შეზღუდოს კონკრეტული პოლიტიკური რელიგიური ორგანიზაციის თუ სასულიერო პირის გამოხატვა.
და ბოდიში გაცნობთ, თითქმის დაგვემთავრდა, კანონში რა წერია, რომ შედეგი რა უნდა მოყვეს?
კანონში წერია ის, რომ ცესკომ ამ შემთხვევაში უნდა ჩაატაროს სამართალდამცავება სამართალდარღვევის ფაქტზე და აგიტაციაში უკანონო მონაწილეობა ისჯება 2000 ლარით ჯარიმით.
მადლობა. ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი გახდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ჩვენ გადაცემას ვასრულებთ, ბოლოს გვაქვს რაღაც 2 წუთი გაქნინა იმისთვის, რომ გადახედო ქართულ 2 წუთზე ცოტა მეტი, პარა, ნუ 2 წუთ ნახევარი, კარგი, ქართულ პრესას, გაზეთები რას წერენ, ამაზე გითხრა და შემდეგ დავასრულებთ.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ გაზეთი რეზონანსიდან დავიწყებ. მოდით, რეზონანსი აქვეყნებს ინტერვიუს პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეველ ვანო მაჭავარიანთან, რომელიც ამბობს, რომ მიაჩნიათ, რომ პრეზიდენტი უნდა იყოს ჩუმად და არ უნდა ჩანდესო, მარგულაშვილი უფრო მეტად უნდა გააქტიურდეს, მიჩნევს ყოფილი მრჩეველი. ასეთი არის სათაური პირველ გვერდზე. წლის პირველ ნახევარში შრომის ბაზარზე ისევ უძრაობა, ამის შესახებაც შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში. ბოლო დაპირისპირება აღმოსავლეთ უკრაინაში დრამატული ფინალი მწიფდებაო, ამის შესახებ წერს გაზეთი რეზონანსი. გაზეთი ახალი თაობა ნანა კაკაბაძესთან ინტერვიუ ქვეყნდება. პირველ გვერდზე გიგი უგულავას ნაციონალების პატრონების თანხმობის გარეშე ვერ დაიჭერდნენ სარკოზი მისცეს პასუხისგებაში და სააკაშვილი ვინ არის. ასეთი არის ციტატები პირველ გვერდზე. არჩილ გამზარდიას მოსაზრება, ციტატა, ასევე ახალი თაობის პირველ გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ. პოლიტიკოსები ვერ ხვდებიან, რა არის სასულიერო პირის ფუნქციაო. და აქვე სოსო შატბერაშვილი, მზადდება სახელმწიფო გადატრიალება. ამის შესახებ ყველაფერი შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ახალ თაობაში. გაზეთი ვერსია გიგი უგულავამ ბიუჯეტიდან 15 მილიონი ლარი გაფლანგა დედაქალაქის გარეგანათების პროგრამის გამო. ყოფილ მერს ბრალი დაუმძიმდება და ბოლოსში კითხვის ნიშანი. ამის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ვერსიაში. და გაზეთი ალია გამოვიდა დღეს ესეთი გიორგი გაბედავას ესეთი მუქარა ნარევი ციტატით პირველ გვერდზე. მუქარა ნარევი აღარ ქვია მას, არავის არ დავინდობთ, სამი წახილის ნიშანი და თუ ვის ემუქრება და რატო ემუქრება შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ალიაში.
მადლობა ნინო. ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა და ახალი ამბები. 2 საათის განმავლობაში ნინო და მე ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას FM 107.4-ზე. ჩვენს გარდა იყო რამდენიმე ადამიანი, რომლებიც დილას არიან ხოლმე სულ და ვევასწრებთ ხოლმე ესე ჩამეთქვას, მაგრამ არიან და ასევე გოჩალეჟავა ჩვენი ხმის რეჟისორი, ესეც უნდა მეხსენები.